Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama ko ngayon mula sa Los Baños, Laguna, si Maria Cecilia Alaban ng Picard DOST at kasalukuyang recipient ng Merrill Williams Fellowship. Magandang araw, Maria Cecilia.
Good morning po at magandang araw po sa inyo.
Maraming salamat sa panahon mo. Ikaw ay nagtatrabaho sa Picard. Siguro walang masyadong may kaalaman kung ano yung Picard. Pwede mo kami bigyan ng maikling pagsasalarawan kung ano ang ginagawa ninyo sa Picard?
Ako po ay nagtatrabaho sa Picard o ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Ito po ay isang council ng Department of Science and Technology. So kami po ay isang national government agency dito po sa Pilipinas. So basically po kami ay funding agency po na nagbibigay ng grants on R&D sa mga sectors po ng agriculture, aquatic, na marine and natural resources. So, yun po ang Picard at may mga iba pa pong council din sa DOST, pero basically kami po ay kami nga po ang in charge dun po sa agriculture sector.
Bata ka pa ba? Gusto mo nang magtrabaho sa sektor ng agrikultura?
Ako po kasi nung bata pa ako, lumaki ako na exposed sa mangga dahil ang tatay ko po ay from the Guimaras province. So hindi lang po mangga, mayroon pang mga ibang tropical fruits gaya ng duhat at yun, kasoy, na siguro po hindi na masyadong alam ng mga or hindi na familiar ang mga kabataan ngayon. Kaya exposed po ako doon, and then nung bata din po ako, kami ay may mga iilang puno ng mangga kung saan naging source po yun ng income ng aming family. Doon po sa experience na yun, meron akong emotional attachment talaga sa mangga. And then nung nag-college, nag-decide po akong kumuha ng agriculture po sa UP Los Baños. So, and din po siguro, nung high school ako kasi, kabilang ako sa isang special science class sa curriculum at encourage po kami na kumuha ng mga S&T or STEM-related courses. So sa akin po personally, pinili ko pong mag-agriculture po sa UP Los Baños.
Nung nag-aaral ako sa universidad, bibihira o mabibilang mo lamang ang mga kababaihan na kumukuha ng agriculture. So nung panahon mo ba, dumami na kayo? Dumami na tayong mga kababaihan?
Na-notice ko po nung college, parang wala namang distinction na madami ang lalaki sa babae. Pero sa, I think po parang ano siya eh, parang wala, madami na din kumukuha ng, madaming kababaihan na rin ang kumuha ng agriculture. Kasi hindi, dati kasi may notion tayo na kapag agriculture, labor po, parang hard labor ang involved. Parang men's job, parang ganun. Pero iba po kasi ang dami ng areas ng agriculture ngayon na pwede pong piliin ng mga estudyante. So sa time namin, madami na din pong mga women. At basically po, kahit anong major ng agriculture, meron din na ding mga kababaihan.
Nabanggit mo kanina, no, na sa Picard, isa sa mga focus ng trabaho mo ay yung R&D ng mangga.
Yes po, tama po yun.
So ano particular sa pagsasaliksik sa mangga ang pinagtutuunan ninyo ng pansin ngayon?
Kami po sa Picard, meron kaming tinatawag na Industry Strategic S&T Program or ISP. So para po yun sa mga focus namin na commodities at isa na doon ang mangga. So sa mango po, ang isang malaking programa ng DOST Picard ay ang Mango Breeding Program na ini-implement po ng Institute of Plant Breeding, University of the Philippines, Los Baños. So sila po ang kasama namin na i-implement po itong program. And ang basic objective po natin is maging competitive po ang ating Carabao Mango by having po yung mga target traits natin na red blush, thick peel po at resistance or kakayahang lumaban sa mga sakit ng mangga na anthracnose. At para din po sa resistance sa fruit fly, isa din pong major na insektong nagda-damage po sa ating mga mangga.
Isa sa mga nabanggit mo kanina na nag-uusap tayo ay bagamat masarap at maganda ang kalidad ng mangga natin, isa sa mga bagay-bagay na nagiging hadlang na ma-export ito ay manipis ang balat?
Yes po. Isa po yun sa mga nakita nating limitations po ng performance ng ating Carabao Mango kasi manipis ang kanyang balat.
Ibig sabihin madali siyang mabulok o mabugbog?
Tama po yan. Madali pong mabulok, mabubog at madali din pong ma-penetrate ng mga insekto po, gaya ng fruit fly.
Pag sinabi mong fruit fly, peste.
Tama po.
So madali siyang masisira o mabubulok.
Opo.
Kasi alam mo, sa buong buhay ko, parang wala pa rin ako natitikmang mangga. Sing tamis at sing sarap ng mangga sa Pilipinas. Bakit kaya?
Ako naman po ay wala pang mangga ng Pilipinas pa lang po ang aking natitikman. So hindi ko talaga siya maiko-compare sa mangga ng ibang countries. Pero para sa akin, masarap po talaga ang mangga ng Pilipinas. So tayo po ay matamis kasi ang ating mangga. Tapos hindi siya ma-fibrous. Yun po ang basic characteristic niya. At minsan na din po nakilala yung mangga natin na world's sweetest mango.
Oo nga, lalo na yung galing Guimaras ah. Kasi sikat na sikat siya nung araw pa na pag galing Guimaras, iba talaga yung tamis.
Opo, opo. Premium po ang tawag nila sa mga mangga po na galing Guimaras.
Yung mangga ba o yung mango production ba sa Pilipinas ay sapat na supply para matugunan yung mga pangailangan natin dyan sa bansa o yung demand?
Dito po sa atin, ang ating pong estimate po para sa annual production is around 600 to 800 tons per year. Per year po yun. And from almost 200 hectares na land area. So, dun po sa produce na iyon, mga 95 to 96% ay kinoconsume natin locally and a small portion, around 4 to 5%, yun po ang napupunta sa export market. So, very mataas po ang requirements kasi natin sa export market. Dapat yung size niya is may specific talaga na yung malalaki. And then, dapat blemish-free po at walang chemical. Yung chemical residue is nandun lang po sa level na accepted ng mga importing country.
Gano'n pa kaya katagal para bago natin matugunan yung mga pamantayang yun?
Sa ngayon po, ongoing po ang initiatives natin ng Picard. And katukatuwang din po siguro dahil priority din siya ng mga ibang government agencies. Gaya ng, of course, Department of Agriculture. Pero sa Picard po, isa to sa mga goal natin, yung ma-improve nga, maitaas yung volume ng export quality produce sa pamamagitan ng mga pag-promote ng mga S&T-based or science and technology-based practices to improve po yung production natin. And kasama po nun, hindi lang production, dapat pinagtutuunan din natin ng pansin yung post-harvest handling and management kung saan after natin ma-harvest, dapat magawa natin or maisagawa yung tamang pamamaraan na hindi kaagad-agad mabubulok or masisira yung ating mangga. At ang goal po natin doon is to prolong or patagalin po ang kanyang shelf life.
So, ibang-iba siya sa kung may puno ka ng mangga sa likod ng bahay mo, pipitasin mo tapos lalagay mo na siya sa hapagkainan. Marami pang pagdadaanan yung mangga.
Marami pa pong pagdadaanan, opo.
Pero sa pagpinagdadaanan ng iyon, yung sinusuri niyo ngayon ay para masiguro na fresh pa rin yung mangga at maganda yung kalidad pagdating sa ibang bansa.
Yes po, tama po. And gusto ko lang din po sigurong i-highlight na katuwang or kasama natin ang ASIAR din po sa or yung Australian Center for International Agricultural Research. Dun po sa mga proyektong naglalayon nga po na ma-improve ang ating mangga at ma-improve yung yield, yung ani at quality din po, hindi lang basta ani, dapat yung quality maganda din. So may mga projects po tayo kasama ang ASIAR para po matugunan nga po or ma-address yung mga problems ng ating mango industry.
Ngayon, nabanggit mo yung ASIAR, ikaw ang Merrill Williams Fellowship recipient sa taong ito. Ano itong kahulugan sa trabaho mo o sa ginagawa mo ngayon sa Picard?
Isa po itong leadership training para ma-improve nga po yung leadership skills namin, ng mga kababaihan. Ito po ay nakafocus sa kababaihan. So, ito po ay something na pinapahalagahan ko or I value much dahil ito po yung first extensive leadership training ko po na attendan. So, ako po kasi personally, as my work as a project manager na in charge po sa Mango, may, of course, ang goal ko po is to help yung horticulture industry or ang mango industry. At sa pagtulong sa kanila, gusto mo ding matulungan, syempre, ultimately, yung ating mga stakeholders, lalo na po yung ating mga mango growers, na ma-improve yung way of living nila, yung pamumuhay nila sa pamamagitan ng pag-venture sa mango production. Ibig ko pong sabihin, makakatulong itong leadership training, malaki ang maitutulong nito upang mas ma-perform ko ng maayos ang aking trabaho bilang project manager po.
Bilang babae sa sektor ng agrikultura, nakikita mo ba na yung mga pagsasanay na ito o training na tulad nito ay makakatulong para makausad ka sa mas mataas pa na antas? Malay mo bilang kauna-unahang babaeng secretary ng agriculture?
Yes, siguro po sa akin po, gusto ko nga lang din pong i-highlight din siguro na grateful po ako personally and of course kami na din sa Picard sa partnership namin sa ASR at sa ASR na din po sa pagbibigay or pag-acknowledge nila sa role of women and agriculture. So ito pong Merrill Williams Fellowship basically ginawa siya, parang second batch pa lang po kami eh. So parang binuo yung program na specific talaga para sa mga kababaihan. At niniwala ko na malaki po ang mga maitutulungan nito to improve po yung mga skills namin sa leadership and management. Bilang kami po ay binibigyan din ng opportunity na maging, posibleng maging mga leader po sa kung anong sector man po kami nakakabilang.
Sa ngayon?
So, yes po.
Sa ngayon, ano ang end goal mo sa industriya ng personal? Ano ang gusto mong ma-achieve bilang isang individual at isang sa karera mo sa sektor ng agrikultura?
Sa akin po, siguro ibigay ko na lang ng example since involved po ako sa mango industry. Ang goal ko syempre po ay makatulong, magawa ng maayos ang trabaho ko para ma-achieve naman po ang goal namin sa Picard. Doon po sa aming Industry Strategic S&T Program or ISP, meron po kami mga outcomes na gustong ma-achieve doon. So una, sana magkaroon ng magandang output or outcome yung aming mga R&D programs and projects para ma-achieve po namin yung mapataas ang ani or yield po ng ating mangga and of course, ma-improve yung kanyang quality. At kasama din po sa goal ng ISP program namin na yon, yung ma-enhance po yung capability ng mga mango growers na alam po nila yung mga tamang S&T-based practices na ia-apply sa kanilang mga sari-sariling farms or orchards para po mapaputi ang kanilang mango production.
Maraming salamat, Maria Cecilia Laban ng Picard DOST.
Maraming salamat din po sa invitation po na makibahagi din po ang aming mga initiatives po sa DOST Picard and maibahagi po yung mga activities din namin po sa Merrill Williams Fellowship. At siguro gusto ko lang din pong pasalamatan din ang Australian government through ASR sa pag-grant po sa akin at sa iba pang mga kasama ko po din na Pilipinas ng itong Merrill Williams Fellowship.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.